Haj. Pokiston xalqaro havo yo'llarining chiroyli oq samolyoti uchish yo'lagida xuddi qushdek turar edi. Meni kursimdan ko'tarib, zinalar bo'ylab tepaga ko'tarishganda, Angliyadan ketayotganim uchun o'zimni qandaydir erkin his qildim. Bizning bu tashrifimiz orqali biz baribir nimagadir erishdik. Chunki endi bizdagi noaniqlik hissi tugagan edi. Endi bizda faqat bitta umid qolgan va biz shu umidga qarab katta tezlik bilan ketayotgan edik. Makka degan muqaddas shahar xayolimda gavhardek yorug' nurda yotar edi. Hamda bu joy men uchun ham notanish, ham yaxshi tanish edi. Zero har bir musulmon kishi o'z hayotida hech bo'lmasa bir marta shu muqaddas shaharni ko'rishni istaydi. Bizning joylarimiz samolyotning birinchi bo'limida edi. Bu safar ham men xizmatkorlarim o'rtasida o'tirdim. Sema mening ojiz chap tomonimda o'tirib, meni yo'lab turar edi. Salima esa meni ushlab, ko'tarishga tayyor bo'lib o'tirar edi. Otam oldinda ikkita kursiga o'tirdi va o'sha yerdan turib menga saboq berishni davom ettirdi. Samolyot tepaga qarab uchishdan to'xtab, tekis ucha boshlaganda u biz hozir 9144 metr balandlikda uchib ketmoqdamiz, dedi. Men derazachadan tashqariga qarab nafasim qaytib ketdi. Biz quyosh nurining yorug' dunyosida edik. Pastimizda esa xuddi kelinning to'shagiga solinadigan paxta singari yumshoq paxtaga o'xshagan bulutlar tizilib yotar edi. Salima va Sema ham tashqariga qaradilar va ingichka ovoz bilan qichqirib yubordilar. Qarang-a, shunchalik ko'p temir havoda uchib ketyapti. Ular hayron qolganlaridan shu so'zlarni panjob va urdu tili so'zlarini aralashtirib, o'zlarining jang shevasida aytdilar. Men kulib yubormaslik uchun o'zimni tutib qoldim. Ular qishloqdan chiqqan qizlar va bu ular uchun juda ham ajoyib edi. Samolyot birdan havoda tepaga va pastga sakragandek bo'ldi. Men juda qo'rqib ketdim. Otam, biz havodagi chuqurlik, cho'ntak ustidan uchib o'tdik, deb tushuntirdi. Xavotirlanmang, hammasi joyida, deb u bizni tinchlantirdi. Samolyotda hajga ketayotgan boshqa odamlar ham bor edi. Ularda ham bizda bo'lgani kabi sumkalarida oq ihrom kiyimlari borligini bilar edim. Chunki hajga ketayotgan har bir kishi shunday kiyimlarni kiyishi kerak bo'ladi. Bir marta otam meni haj haqidagi kinoni ko'rishga olib borgan edi. Bu kino hajga borish kerak bo'lgan oyda hajga otlanayotgan dindor odamlar uchun mo'ljallangan edi. Bu kinoda hajning hamma urf-odatlari chiroyli qilib ko'rsatilgandi. Menga bizning dinimiz Arabiston sahrolarida paydo bo'lgani haqida o'rgatilgandi. Bu hodisalarning bo'lib o'tgan joylari menga xuddi aziz uyimiz va bog'imiz kabi tanish edi. Yashil kiyim kiygan va bo'yniga ro'mol tashlagan styuardessa bizga ovqat olib keldi. Lekin men deyarli ovqatga teginmadim. Salima ovqatga qarab muloyimlik bilan menga dedi. Bibiji, quvvatlanib olish uchun ovqatlanmaysizmi? Men boshimni qimirlatdim. Qornim och emas. Aslida bir tomondan tepaga va pastga sakrayotgan samolyot deb, ikkinchi tomondan esa oldinda meni kutayotgan quvonchdan men o'zimni kasaldek his qilardim. Men o'zimning haqiqiy hislarim haqida unga hech narsa demadim. Qanday qilib men xizmatkor bilan ongimdagi xuddi osmonda uchib yurgan bulutlarga o'xshagan umidlar va qo'rquvlar haqida suhbatlasha olar edim. Abu Dabida biz boshqa samolyotga o'tirdik. Bu samolyotga uzoqdan hajga kelayotgan odamlar ham qo'shildi. Men katta qiziqish bilan ularning kiyimlarini kuzatib chiqib, ular qayerlardan kelganliklarini bilib olishga harakat qildim. Ustozim Roziya meni juda yaxshi o'rgatgan ekan. Men Eron, Nigeriya, Xitoy, Indoneziya va Misrdan kelgan odamlarni bilib olishga erishdim. Xuddi butun dunyo Makka shahriga qarab oqib kelayotgandek edi. Baland gapiradigan karnaylardan qandaydir tovush eshitildi. Ikki tilda, ya'ni arab va ingliz tillarida styuardessa Jedda aeroportiga yaqinlashib kelayotganimizni va qo'nishga tayyorlanayotganimizni xabar qildi. Bir belgining chirog'i yondi. Otam, biz kamarlarni taqishimiz kerak, dedi. Biz shunday qildik. Salima menga yordam berdi. Otam esa kamar yaxshilab taqilganini tekshirib qo'ydi. Samolyotning derazachasidan men sahroni, u yerdagi to'q rangli, qattiq issiq shamol ta'sirida yarim oy shakliga kelib qolgan tepaliklarni ko'rdim. Ko'p kilometr uzoqda, ufqda men tog'larni ko'rdim va birdaniga pastimizda uzun binolari va ko'p ko'chalari bor katta shahar paydo bo'ldi. Men yana daraxtlarni va yashil bog'larni ko'rdim. Qara, dedi otam. Suv sahroni nimalar qildi? Bir necha yil ilgarilari odamlar bu yerga Fatima vodiysidan quvurlar orqali suv olib kelishgan edi. Men boshimni qimirlatib qo'ydim. O'z darslarimda ilgari kambag'al, qoloq bo'lgan odamlar uchun neft boyliklari ko'p o'zgarishlarni hosil qilganligini men o'rgangan edim. Ilgari dehqonlar loy bilan shuvalgan uylarda, ko'chmanchi odamlar esa beduinlarning chodirlarida yashar edilar va ba'zi paytlari bir necha yillab yomg'ir yog'mas edi. Samolyot yerga qo'ndi. Aeroportda bizni otamning eski do'sti, Shayx o'zining katta Chevrolet rusumli mashinasida kutib oldi. Bu Shayxning 8 ta xotini va 18 ta farzandi uning katta villasida uyida yashar edilar. Uning 13 ta farzandi qiz edi va qolgan 5 tasi kichkina o'g'il bolalar edi. Men bilishimcha, unda turmush qurgan yoki chet ellarda ta'lim olayotgan farzandlar bo'lsa kerak. Shayxning shaxsiy neft koni bor edi va shu kon ularning hammasi boy bo'lib yashashlarining sababi edi. Bundan tashqari, u yer egasi hamda qora mol, tuyalar, qo'ylar va echkilarni boqar edi. Menda keyingi bir necha kun ichida shunday katta xonadonning qanday yashashini ko'rishga imkoniyat paydo bo'ldi. Shu payt biz Shayxning mehmondo'stligidan bahramand bo'ldik. Shayx men bilan o'zining hamma xotinlarini tanishtirdi. Fatima, Zora, Robiya, Ruqiya, birinchisidan to oxirigacha. Menga xotinlarimni farqi yo'q, dedi u. Hamma xotinlarim men uchun bir xil. U nima uchun bunday deganini men bilar edim. Chunki Qur'on bo'yicha erkak kishi bittadan ko'proq xotin olishi mumkin, biroq bunda u hamma xotinlarga bir xil yaxshi munosabatda bo'lishi kerak. Payg'ambarda albatta bir nechta xotin bor edi. Oddiy odamlarda xotinlariga bir xil yaxshi munosabatda bo'lish kerak deb payg'ambar bergan amrni bajarish imkoniyati yo'q edi. Shuning uchun bizning jamiyatimizda ko'p xotinlikka unchalik katta eshik ochilmagandi. Lekin bu yerda ko'p xotinlik yashnayotganga va hamma bir-biri bilan yaxshi munosabatda bo'lganga o'xshar edi. Xonadonning qizlari bilan meni tarjimon ayol Bilkis tanishtirdi. Qizlarning eng kattasi 18 yoshda bo'lsa kerak, deb taxmin qildim o'zimcha. Ular ayollarning mehmonxonasiga kirib ketdilar. Men o'sha yerda o'z xizmatkorlarim bilan joylashgandim. Qizlar menga Pokiston haqida savollar bera boshlashdi. Sizlarda ko'chalar bormi? Shaharlarchi? Sizlar nima yeysizlar? Qanday sabzavotlarni o'stirasizlar? Sizlarda qizlar uchun maktablar bormi? Shunday kiyimlarni har doim kiyib yurasizlarmi? Men iloji boricha javob qaytarishga harakat qildim. Ular Pokistonga borib, bularni o'z ko'zlari bilan ko'rishni istashlari va aytganlari menga yoqib tushdi. Men ham o'z navbatida ularning hayotlari haqida savollar berdim. Bu yerda hayotingiz qanday? Kun bo'yi nima bilan shug'ullanasizlar? Menimcha ularning javobi unchalik to'liq emasdi. Shayx o'z xotinlarini va qizlarini uyda saqlar edi. Uning qizlari yaxshi ta'lim olganga o'xshardilar, lekin ular unchalik ko'p ish qilganga o'xshamas edi. Faqatgina o'zlarini xursand qilib yurishardi. Ular kun bo'yi g'iybat qilish, televizor ko'rish, ingliz va arab tilida ozgina vaqt kitob o'qish bilan o'tkazar edilar. Shunda ham ular baxtiyor bo'lib tuyulardilar. Ularning har bir istaklari bajo kelar edi. Agar ular do'konga chiqmoqchi bo'lsalar, Bilqis ular bilan borardi. Qizlar o'zlari xohlagan narsalarni tanlar edilar. Bilqis esa pul to'lash bilan mashg'ul bo'lar edi. Shayxning xotinlariga kelsak, ular navbati bilan do'konga chiqar ekanlar va Bilqis bilan kasalxonalarga borar ekanlar. Bunda ular uzun yoki turkcha usulda belgacha alohida bo'langan qora paranji kiyishar edilar. Menimcha ularning asosiy maqsadi shayxga manzur bo'lish bo'lsa kerak. Ular tilla taqinchoqlarini taqib va kumush bilan tikilgan kaftanlarni kiyib olib, chordona qurib o'tirar edilar. Marmar bilan bezalgan katta xonaning chetlarida divanlar bor edi. Lekin ular pastda o'tirishni yaxshi ko'rar edilar. Ba'zi paytlari ular Angliya va Amerikadan buyurtma orqali keltirilgan ajoyib g'arbiy usuldagi kiyimlarni kiyishar va juda qimmatbaho taqinchoqlarni taqishardi. Xizmatkorlar sepgan atir upalardan havo og'irlashib qolar edi. Kechqurun uxlashdan oldin men otam bilan uchrashishga imkonim bo'lar edi. Biz umumiy mehmonxonada bir necha daqiqa gaplashib o'tirar edik va bir-birimizning taassurotlarimizni taqqoslar edik. Otamning gapiga qaraganda shayx 65 yoshda ekan, lekin uning tekis, ajinsiz yuzi uning yoshini yashirardi. U eski odatlarni ham, yangi odatlarni ham yaxshi ko'rardi. Ayniqsa, ijtimoiy hayotni va boshqa erkak kishilar bilan o'tirishni yaxshi ko'rar edi. U uyida do'stlarini juda zo'r qilib va saxiylik bilan mehmon qilardi. Chekishni, qora choy ichishni va arab musiqasini tinglashni yaxshi ko'rar ekan. U hatto buni har bir xonada eshitiladigan qilib qo'ygan, toki hamma uning shodligiga sherik bo'lsin. Bundan men shuni o'rgandimki, bu narsa arablarga juda ham xos bo'lgan narsa ekan. Uyning hamma narsalaridan hamma foydalanishi kerak. Boshqalar buni xohlaydimi, yo'qmi, buning farqi yo'q edi. Men esa arab tilidagi qo'shiqni tushunmas edim. Ovqatlanish vaqtlari qiziqarli o'tardi. Bunda qo'y pishirilar va erkaklar ovqatlanish xonasi ayollar ovqatlanish xonasiga alohida qilib butun xonadonga taqdim etilardi. Ovqatlanuvchilar fors gilamlari ustidan yurishdan oldin oyoq kiyimlarini yechishlari kerak edi. Ular doira shaklida qalin to'shaklarda o'tirishib ovqatlanar edilar. O'rtaga katta idishda ziravorlar bilan tayyorlangan guruch va bog'lanib turgan go'sht qo'yilar edi. Uning atrofida esa idishlarda baqlajon, guruch, salat, non va mevali salat yoki xolvalar qo'yilar edi. Hamma faqat o'ng qo'llari bilan ovqatlanar edi. Bunda ular kaftlariga guruchni olib, uni ezib og'izlariga solardilar hamda nonni sindirib yer edilar. Men esa o'z xonamda ovqatlanar edim. Men qalin to'shakda o'tira olmas, hamda boshqalarning sinchiklov nazarlari ostida ovqatlana olmas edim. Lekin shayx muruvvatli odam bo'lib chiqdi. U menga istaganimni qilishni ruxsat berdi. Mening xonam qulayliklarga boy edi. Bu yerda chiroyli gilamlar, bir necha yashil o'simliklar, ajoyib soyabonli deraza, katta oyna va zamonaviy hojatxonasi bor bo'lgan vannaxona bor edi. Arablar mehmondo'stlikka juda jiddiy qaraydilar. Bu odat sahroda qabilalar tirik qolish uchun kurashgan davrlarda paydo bo'lgan. Bunda odamga beduinlar boshpana berishib, uning hayotini saqlab qolishgan. Aytishlaricha, eski zamonlarda sahro shayxi mehmonni uyiga taklif qilib, ismini yoki ishini so'ramasdan uni 3 kungacha yaxshi mehmon qilar ekan. Shundan keyingina u mehmonning ismini yoki uning qiladigan ishi haqida so'rar ekan. Bu shayx ham o'z uyining hamma narsalarini, hatto haydovchisi va mashinasini ham biz uchun muhayyo qilib qo'yib, shu odatga rioya qilar edi. Buning ma'nosi shu ediki, biz Jidda shahrining biror chiroyli joylarini ko'ra olar edik. Otam oq kiyim kiygan haydovchi g'osi yoniga oldiga o'tirdi. Men esa parda tutilgan orqa oynadan shaharni tomosha qilib ketar edim. Shahar hajga ketayotgan odamlar bilan gavjum edi. Ular kemalardan yoki yangi aeroportga uchib kelgan har bir samolyot bilan kelar edilar. Haydovchi g'osi bizga eski va yangi narsalar o'rtasidagi qarama-qarshiliklarni ko'rsatdi. U Abd al-Aziz shoh ko'chasidagi 10 qavatli idora binosini va amerikaliklarning katta mashinalari oldida to'dalashib turgan og'ir yuk ortilgan eshaklarni ko'rsatdi. Biz Sakna, ya'ni ko'chadagi bozorni ko'rdik. U yerda kishi kofe donlaridan tortib gilamlargacha bo'lgan hamma narsalarni sotib olishi mumkin. Bu yerda kishi hatto Makkadan olib kelingan muqaddas suvni ham sotib olishi mumkin. Shu bilan birga biz g'arb mollari sotiladigan do'konlarni, bahaybat, katta yo'nalgan toshlardan yasalgan savdogarlar uylari bo'lgan eski shaharni ko'rdik. Bu uylarda panjarali boloxonalar bor edi. Shu yerdan haramdagi ayollar pastdagi odamlarga ko'rinmasdan pastdagi ko'cha hayotini tomosha qilar ekan. Bunga butunlay o'xshamagan holda shaharning chetida yangi, kam xarajatli uylar qurilgan edi. G'osi gap boshlab, neft yo'qligida bu yerda katta kambag'alchilik va boshqa muammolar bor edi. Lekin hozir bizda neft bor, yaxshi ovqatlar bor va farzandlarimiz ta'lim olishlari mumkin, dedi. Biz bir joyda yerdan neft tortib chiqarilishini tomosha qilish uchun to'xtadik. Menga uning hidi yoqmadi. Makkaga sayohatimizni davom ettirish uchun shayxning uyidan ketganimizda qulaylik bilan ketdik. Chunki shayx o'zining haydovchisini va mashinasini biz ketishimiz uchun berdi. Otam qisqa qilib unga o'z minnatdorchiliklarini bildirdi. Siz sayohatimizni osonlashtirish uchun bizga juda katta saxiylik va do'stona munosabatni ko'rsatdingiz. Shayx har bir boshqa mehmoni uchun ham shunday qilgan bo'lar edi, lekin u ayniqsa biz uchun shunday mehmondo'stlikni ko'rsatganini men bilar edim. Chunki shayx oilamizning eski do'sti va otamning biznes bo'yicha hamkori edi. U bizda taniqli bo'lgan zotdor qo'ylar va eshkilarni sotib olishga qiziqardi. Chunki biz tomonda bu narsalar mashhur edi. Biz erta saharda namozdan keyin Makkaga qarab yo'lga otlandik. Chunki vaqt ajratib, yo'l bo'ylab hamma narsalarni ko'rmoqchi edik. Yangi 4 qatorli keng yo'l juda yaxshi edi. Yo'l bo'ylab taksilar, yuk mashinalari va avtobuslar shoshib ketishar va Makkaga qarab 70 km masofalik sayohat bo'ylab hajga ketayotganlarni olib kelishar edi. Ko'p odamlar piyoda sayohat qilar va quyosh balandroq ko'tarilib, kunning qizib ketishiga tayyor turar edilar. Ularning piyoda ketishlariga sabab ular kambag'al emas edilar, balki Ibrohimning sayohatini eslab shunday qilishar edi. O'shanda Ibrohim Hojar va Ismoil uchun sajdagoh qidirgan edi. Men o'zimcha shuni tan olmasam ham, baribir nogiron bo'lganimga shu payt xursand bo'ldim. Chunki nogiron bo'lganim uchun men jazirama issiq tagida yurishim kerak emas edi. Bunday fikrlar hajga to'g'ri kelmasligini men bilar edim. Chunki hajga borayotgan kishi to'liq bo'ysunish va qurbon qilish hissi bilan borishi kerak. Shuning uchun men hech narsa demadim. Haydovchi g'osi yo'l bo'yidagi o'rnatilgan suv kranlari va yo'lovchilarga yorug'lik beradigan ustunlardagi elektr chiroqlarni bizga ko'rsatdi. Bularni shohimiz o'rnattirgan. Uning o'zi har yili vazirlari va shahzodalari bilan kelib, hajni ochib beradi. Bundan tashqari, u muqaddas joylarni, qulayliklarini yaxshilab o'rnatgan. Shaharga 80 kilometr qolganida ogohlantiruvchi yozuvlar ko'rindi. Cheklangan joy, faqat musulmonlar kirishga ruxsat beriladi. Kirish joyida postlardagi ayrim askarlar qurollangan. Ular o'tayotgan kishilarni hujjatlarini tekshirardi. Haydovchi askarlar bilan gaplashdi va biz mashinada yo'lni davom etishga ruxsat oldik. Biz juda sekinlik bilan olg'a yurib, tepaliklardan oshdik. Toshlar o'rtasidan o'tgan yo'l bo'ylab ketar edik. Biz oq kiyimlar kiygan dindorlarni ko'rdik. Bibi Zora o'zining cho'risini bolasi bilan haydab yuborganidan keyin, Hazrat Ibrohim yurgan yo'ldan bu dindorlar ham ketar edilar. Namozlar va muqaddas Qur'on oyatlarining tovushlari quloqlarimizni to'ldirgandi. Allohdan tashqari boshqa xudo yo'q va Muhammad xudoning rasulidir. Keyin biz bir tepalikni va muqaddas shaharni aylanib o'tdik. Shahar ertalabki quyosh nurlari ostida oq bo'lib yaraqlar edi. Haydovchi mashinani to'xtatdi. Shunda hajga kelgan odamlar aytadigan so'zlarni biz ham beixtiyor aytib yubordik. Labbayka, Allohumma labbayka. Mana men shu yerda sening xizmating uchun. Yo Alloh, mana men shu yerda xizmating uchun. Mana men shu yerda xizmating uchun. Senga sherik yo'q. Mana men shu yerda xizmating uchun. Sharaflar, boyliklar va dunyoning hukmdorligi senga bo'lsin. Senga sherik yo'q. Muhammad payg'ambarning shahri, dedi otam. Bir o'ylab ko'rgina, payg'ambarimiz shu ko'chalarda voizlik qilgan. Men o'zimni ajoyib tinchlangandek his qildim. Kelajagim haqidagi barcha tashvishlar g'oyib bo'ldi. Men o'zimni boshqa hajga kelgan odamlar bilan yakdil deb his qildim. Men ko'rinmaydigan kuchni qidirib kelgan edim. Bu kuch shaharni o'rab turgan 7 toqqa, tepalikka o'xshab, abadiy va g'ayri tabiiy edi.